Ego Euskal Herrian abiadura hondiko trena aipagai izan dugun aste honen ondarrean, Ipar Euskal Herrian ere berriz mai gainean izango da gaia. Gaur bilera dute Euskal Elkargoak eta Akitaniako eskualdeak Alain Rousset presidentea Baionan izango da elkargoko zuzendaritzako ordezkari eta Euskal Herriko auzapezekin gaia aztertzeko bileran. 9:30etan hasiko den bilkura horren atariko gurekin dugu Goiz Kronikan Joseba Erremundegi Baionako zinegotzia eta Euskal Hirigun Elkargoko mugaz gaindiko harremanen arduraduna. Egunon Joseba.
Egunon.
Bordele eta Landetako Akize arteko abiadura handiko trenbide proiektuari berriz berrekiteko asmoa azaldu ostean, Akitaniako eskualdeak eta Frantziako gobernuak nolabait berpiztu eginda HTren inguruko eztabaida Ipar Euskal Herrian, Jagen Etxegarai Euskal Elkargoko buruak iragarri zuen erabakirik hartu aurretik auzapezekin gaia aztertu nahi zuela. Horretara aldator gaurko bilera?
Bai, hori da. Akitania berriko presidente den Alain Roussetek eta estatuak bilkura bat antolatu zuten HT-ak iraganen dituzketen lujaldeen ordezkariekin edota HT-aren ondorioak biziko lituzketen lujaldeen ordezkariekin eta ordezkari horiei galdetu zieten iritzi bat ematea proiektuari buruz. Bertan egon ziren departamentuko presidentea Jean-Jacques Lasserre eta baita ere Euskal Elkargoko presidentea Jean-René Etxegarai. Eta Jean-René Etxegarraiek erantzun zuen, eztabaida bat antolatu nahi zuela Ipar Euskal Herrian, eta Alain Rousset komitatu zuen eztabaidatzera, bai Ipar Euskal Herriko auzapez guziekin, eta baita ere Euskal Elkargoko batzorde eksekutiboko kontseilariekin. Eta goizuntan, bilera hori izango dugu proiektua eztabaidatzeko Alain Roussetekin eta bereziki finantzamenduak.
Zu elkargoko zuzendaritzan zauden einean bertan izango zara, esan dugu Baiona eta Akize arteko abiadura handiko trenbidaren eraikuntza, berriz nolabait martxan jarri duten proiektua erakunde ezberdinen artean finantzatzea, diruztatzea eskatu dutela Frantziako gobernuak eta Akitaniako eskualdeak. Beste Euskal Elkargoari 150 milioi euro jartzea eskatzen zaio. Nola arrazoitu dute hori?
Hori da, Euskal Elkargoari 151 milioi euro.
150.
Eskatzen dizkiote, departamentuari 351 mila euro eta momentuz aipatzen den trenbidea da Bordeletik Akizerat, edo Baionara, hori ez da oso argi. Horra joango litzateke trenbidea, eta kontsideratzen da horrek ondorio positiboak, hori diote, ekarriko lizkiokela Ipar Euskal Herriari, lurraldearen garapenerako, eta horregatik eskatzen zaie tokiko lurraldeei diruztatzea.
Akize arteko trenbide zatiaz, esan duzuzuk, Baionatik gertu da, beraz Baionara arte luzatu hoteliteken ere zalantza den, baina trenbide zati horretaz hitz egingo da gaur, edo ondoren Hendaiara arte, Gipuzkoa eta Lapurdi arteko mugara arte nola eraman egin liteken bidea zer hitz egingo da?
Ez dut uste ausartuko diren gai hori aipatzen, baina hori dugu beldurra. Izan ere, bada gehiengo zabal bat Ipar Euskal Herrian, nik uste AHT-aren kontra dena Ipar Euskal Herria zeharkatzeko, horrek eragingo lituzkelako sarraski handiak ingurumenean, eta ez dute seguraski eskualdeko ordezkariak hori aipatuko, bainan gure beldura hori da. Izan ere, Baionarat iristen balimada edo Akizerat iristen balimada, ondoko etapa izango da mugaraino joatea. Eta seguraski ez da baidetan hori aipatua izango da, nik segurik aipatuko dut, gaia main gainean ezarriko dut.
Zuk zeuk nahiko argitz egin duzu, egitasmo honen aurka, zergatik?
Bai, departamentu kontseilari naiz ere eta azaldu nuen aurka nintzela eta hor posizio bera izango dut. Alde batetik, sarraski bat izango baita ekologikoki, 6.000 hektarea lur natural edo laborantza lur suntzituko dira. Diru aldetik, 14.000 miliar euro gostatuko ditu, egan nahi baita, 14.000 milioi euro gostatuko ditu orokorki proiektu horrek, eta sortzeko xedea da zerga berri bat, hori finantzatzeko. Horrek, eragina izanen du, gure lujalde elkargoen gaitasunean beste proiektuetan inbertitzeko. Eta ari gara hor lehengo paradigma batean beti azkarrago, beti urrunago eta uste dut gaur egun paradigmaz aldatu dugula. Eta baita ere, aintzinerat ematen den argudio bat da Euskal Herriak behar duela lotu metropoliei eta munduari lotu. Baina nik ez dut uste erakargarritasun edo atraktibitatea arazorik dugun, gaur egun gazte eta ezain gaztek badituzte arazo handiak aloiamendu bat aurkitzeko gure lujaldeetan, naiz eta hilabetesari onak izan, eta AHTA iritsiko baliz Baionara, Parise eta metropolia handietako hurbiltasun horrek areagotuko luke fenomeno hori eta beraz bizi dugun presio, lurfunt presio eta presio inmobiliario hori. Eta arazo guzi horien gatik ez dut uste gaur Ipar Euskal Herrian politika egiten dugunok edo Ipar Euskal Herriko autetxiok alde izaten algaren proiektu horrekin.
Aipatu diguzu, uste duzula aurkako iritzia nagusia izango dela Euskal Elkargoaren barnean, horrek eragin dezake elkargoak diruztatze horri ez esatea?
Ba, ikusi beharko da ze ateratzen den gero ez da baidetatik, baina gizartean orain arte beti kontrako posizioak du gehiengoa osatu eta biztan da guk lehenetsi nahi ditugu Euskal Elkargoak garraio mailan lehenetsi nahi ditu eguneroko proiektuak, ala nola, eguneroko garraioko proiektuak, Baiona eta Donostia arteko zera hurbiltasuneko trena, Baiona eta Donibane Garaziko arteko hurbiltasuneko trena, baita ere autobus bidezko eguneroko garraioak, trambusa, eta horiek oro finantzatzeko behar dugu finantzamendu gaitasun bat, eta AHTA finantzatuko baginu, ez genuke gaitasun hori izanen beste proiektu horiek finantzatzeko, orduan uste dut, bai, zuhurtziaz jokatuko dugula puntu hori buruz. Nik dena den argiki kontra posizionatuko naiz.
Ederki, ba, jarraituko dugu, bilkura horrek ematen duena, bertan izango da, Aitor Sagarzazu gure lankidea ere eta eguardiko albistegian kontatuko diegu entzulei ematen duena. Guk asko eskertzen dizugu, Joseba Erremundegi, Baionako Zinegotzia eta Euskal Hirigune Elkargoko mugaz gaindiko harremanen arduraduna, gurekin izana, bileraren atariko, gaiak kokatu izana eta zure iritziare horren argia azaldu izana. Eskerra nitz eta ondo segi.
Mila esker zuei.